Tämä Raamatun tutkistelu on seitsemäs järjestyksessä näiden tuntien sarjassa, joita olen yrittänyt pitää torstaisin ja toisinaan tiistai-iltaisin sen mukaan, kun näistä asioista on seurakunnassa sovittu. Missä määrin sitten tämän kaltainen sarja tähän mennessä on ollut yhtenäinen, se on jo asia erikseen. Minä en ainakaan itse ole täysin ollut tyytyväinen tähän asiaan, mutta niinhän se on aina, etteivät puhujat ole tyytyväisiä esityksiinsä ja sangen usein eivät kuulijatkaan valitettavasti. Mutta siitäkin huolimatta, että vajavaiset ihmiset puhuvat ja yhtä vajavaiset kuuntelevat, aina vain saarnataan. Vajavaiset ihmiset saarnaavat yhtä vajavaisille kuulijoille. Kuitenkin ajattelin, että ehkä olisi syytä tässäkin yhteydessä muutama minuutti käyttää sellaiseen yhteenvetoon siitä, mitä on sanottu, sillä olen ajatellut, että koko tämä Raamattu-tuntisarja pitäisi kääntää vähän hieman uusille urille, joskin jo mainitsin, minkälaisia ne urat ovat ensimmäisen tunnin aikana. Mutta se, mitä on sanottu edellisillä tunneilla, se on erittäin tärkeää, ei tietenkään missään mielessä uutta, sillä useimmat teistä olette erittäin hyvin selvillä Raamatun opista. Kuitenkin sanoin alussa, ja se on vieläkin ikään kuin tähtäimessä, kun ajattelemme näitä Raamattutunteja, joita jatketaan, jos Jumala suo, sillä me tiedämme varmasti vain tästä illasta, huomisesta päivästä emme enää tiedä. Se on meille pimeässä, mikä me edes tiedä, kuka meistä näkee huomisen päivän. Mutta kuten mainitsin, niin tarkoituksenani on ollut esittää asia, joka tässä muutamia kuukausia sitten oikeastaan tuli minun mieleni maailmaan, ja olen vähän yrittänyt sitä asiaa tutkia omista muistiinpanoistani, ja vähän myöskin muista kirjoista ja ennen kaikkea tietysti Raamatusta, sillä meidän muistiinpanommehan ovat yleensä Raamatusta. Ja havaitsin sellaisen asian, että on olemassa kolme Raamatun oppia tai oikeastaan oppien aluetta, jotka ovat ensiarvoisen tärkeät meille jokaiselle. Ja ensimmäinen sellainen on oppi vanhurskaudesta uskon kautta. Toistan sen, mitä aikaisemmin sanoin, että ihmisen sisäistä maailmaa ei voida saada lepotilaan. Ei hän voi löytää sitä lepopaikkaa, josta Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon, ellei hän käsitä, että hän on Jumalan hyväksymä yksistään Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan työn perusteella, minkä hän teki ristinpuun päällä. Todellisen sisäisen levon, ilmapiiri, perustus ja voimassa pysymisen edellytys on se, että me ymmärrämme tämän asian. Englanninkielisessä Raamatussa on erittäin hyvä kohta tästä asiasta Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun 6. jakeessa, jossa sanotaan hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi, jossa hän on tehnyt meidät hyväksytyiksi siinä rakastetussa. Suomalainen Raamattu ei sano aivan tällä tavalla, mutta suomalaisessa Raamatussakin sama asia löydetään eri tavoilla ilmaistuna. Sen tähden ihminen, joka käsittää pohjaan asti Kristuksen Jeesuksen suorittaman työn Golgatalla, hän on ihminen, joka käsittää itsensä Jumalan hyväksymäksi ihmiseksi. Se ei suinkaan merkitse sitä, että ihminen itse edes näkisi itseään täydellisenä tai jollain tavalla mittavana. Useassa tapauksessa juuri nimenomaan näkee vajavaisena, mutta se ei estä tätä ihmistä käsittämästä, että minä kaikkine vajavuuksineni olen Jumalan hyväksymä Kristuksessa. Ja vain tällä tavalla voidaan ihmisen sisäiset ristiriidat parantaa. Tämä on ainoa todellinen perusta sisäiselle levolle, ja sehän myöskin itsessään jo edustaa sen, mitä Roomalaiskirjeen 8. luku sanoo ensimmäisessä jakeessa. Kun puhutaan näistä asioista. Nyt niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ihminen ei siis ainoastaan ole Jumalan hyväksymä, mutta on myöskin täysin vapautettu kadotustuomiosta, nimittäin ihminen, joka uskoo Jeesukseen. Siitä syystä, että Jeesus tuomittiin sinun puolestasi ja minun puolestani. Kun Jeesus ristinpuun päällä riippui ja sai kuoleman tuomion, niin se johtuu siitä, että sinun syntisi ja minun syntini oli hänen päällään, meidän sillä puulla olisi pitänyt olla. Mutta nyt toinen, viaton ja tahdaton, synnitön, oli siellä, ja sen tähden on meidän tuomiomme otettu pois. Meidän tuomiotamme ei otettu pois sen tähden, että me niin erinomaisesti kaduimme, tai teimme niin mahdottoman hyvän parannuksen, tai että olemme yleensäkään tehneet tätä tai tuota. Meidän tuomiomme otettiin pois sen tähden, että Jeesus kärsi meidän tuomiomme. No nämä asiathan ovat selviä, mutta minä vain kertaan sen tähden, koska tämä asia oli täällä esillä ja ehkä on joitakin henkilöitä, jotka eivät olleet niillä tunneilla. Nyt on kuitenkin niin, että tämä Kristuksen työ ei takaa meille ainoastaan Jumalan hyväksymystä ja vapautta tuomiosta, vaan se takaa meille myöskin vapauden synnin vallasta. Roomalaiskirjeen 6:22 sanoo, mutta nyt kun te olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Lunastushan itsessään jo merkitseekin vapautusta orjuudesta. Ja me näimme sitten jälkeenpäin, että tähän sisältyy myöskin sellainen merkillinen asia, uskovan asema, sellaisena kuin se Raamatussa ilmoitetaan, me olemme irti laista, me emme ole lain alla. Sanotaankin aivan selvästi roomalaiskirjeen 6. luvussa, ja sen 14. jakeessa, sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Ja roomalaiskirjeen 7. luvussakin sanotaan 6. jakeessa, mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä. Ei niin ymmärtäen, että uskovainen olisi laiton, hän on Kristuksen laissa. No näitä asioita on käsitelty aikaisemmin, mutta näiden asioiden selkeä käsittäminen on välttämätöntä sille, että ihminen voisi elää tervettä uskon elämää. Ja sen tähden tämä on Uuden testamentin terveen opin perusta. Ilman tätä oppia, joka eri puolilta vain valoittaa vanhurskautta uskon kautta, ei voi olla mitään tervettä uskon kilvoitusta. Ja juuri tämän opin heikko käsittäminen aiheuttaa sen, että uskon elämä usein on jännityksen omaista, sellaista kummaa kireyttä. Tämän kireyden aiheuttaa se, että ihmisellä ei ole sisäistä lepoa. Siksi me kaipaamme tämän evankeliumin perustotuuden julistamista yhä uudestaan. Ja se on varmaan yksi syy, että kun minunkin henkeni sitä kaipaa, niin minä saarnaan sitä jatkuvasti kaikille ihmisille, koska olen havainnut, että se on valtava hyvä lääke, tämä ihmeellinen oppi. Mutta nyt on kuitenkin niin, että Jumalan tarkoitus ei ole yksistään saattaa kuntoon meidän sisäistä maailmaamme, vaan hän tahtoo myöskin tehdä meistä toimintakykyisiä ja innokkaita sielujen voittajia, seurakuntansa jäseniä, jotka ovat aktiivisia. No nyt tietenkin on niin, että aktiviteettia on niin monella alalla. Toiset ovat erittäin aktiivisia esirukoilijoita, toiset ovat aktiivisempia uhraajia, toiset ovat aktiivisia todistajia. Mehän emme voi määrätä, mitä ihmisten pitää tehdä. Se ei ole meidän määrättävissämme. Jumala on antanut erilaista armoitusta eri ihmisille. Eikä voida siis sanoa, että koska minä teen tällä tavalla, niin sinunkin pitää tehdä tällä tavalla. Sehän voisi olla vallan kamalaakin, jos joku saarnaa paljon ja vaatisi, että sinun pitää kanssa saarnata, kun minäkin saarnaan. Loppujen lopuksi, jos ihmisellä ei ole armoitusta saarnaamiseen, niin siinähän tulisi surkea olo niin saarnaajalle kuin ja niillekin, jotka kuuntelivat. Kaikki tehtävät Jumalan seurakunnassa vaativat oman armoituksensa. Mutta tämä armoitus ja voima, joka näihin tehtäviin tarvitaan, se on Pyhässä Hengessä. Sen tähden oppi, joka oikealla tavalla saattaa meidät aktiivisiksi Jumalan seurakunnassa, se on oppi Pyhästä Hengestä. Jeesushan itse sanoi nuo sanat, jotka täällä ovat esillä olleet apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin, saakka. Jumalan Pyhän Hengen voima, Hengen täyteys on annettu Jumalan seurakunnalle, uskovaisille ihmisille, ei sen tähden, että nämä ihmiset iloittelisivat Hengessä jollain tavalla, vaikka kylläkin kokemukseen itseensä ja yleensä elämään Hengessä liittyy tunne-elämä. Mutta ei Jumalan Henki ole annettu sitä varten, että me tavoittelisimme tiettyjä tunnekokemuksia. Jumalan Henki on annettu työtä ja tehtävää varten. Me olemme saaneet Pyhän Hengen ollaksemme Kristuksen todistajia, jokainen sen armoituksen mukaan, mitä on Jumalalta saanut. Jeesus nimenomaan määritteli Pyhän Hengen tulon täyteytenä sellaiseksi asiaksi, että se tekee ihmisestä todistajan. No, kaikki eivät ole puhuja, mutta joskus elämä todistaakin paremmin kuin puheet. Edellisellä tunnilla me havaitsimme, että tämän Pyhän Hengen lahjan yksi ilmiö on voitelu Pyhässä Hengessä. Ja tämä henki myöskin on sellainen merkillinen valtatekijä, että se aiheuttaa ja kasvattaa ihmisessä hengen hedelmän. Tästähän voitaisiin lähteä kahdelle valtavan pitkällekin tielle Raamatun tutkistelussa, nimittäin selvittelemään hengen hedelmää. Ja sitten sen jälkeen selvittelemään armolahjoja, tai yleensä henkilahjoja. Oikeastaan henkilahjoja tai yleensä armolahjoja syystä, että näitä viime mainittuja lienee enemmän. Nyt kuitenkin on niin, että minä olen jättänyt tämän asian siitä syystä, että siitä aika paljon puhutaan. Ehkäpä jossain myöhemmässä vaiheessa palaan tähän asiaan, sillä olennaisesti Jumalan seurakunnan tehokkuuteen Kristuksen todistajana vaikuttaa nimenomaan Pyhän Hengen voima, hengen hedelmä ja hengen lahjat. Jumalan tarkoitus on pukea seurakuntansa näillä erinomaisilla avuilla niin, että me olisimme kykeneviä todistamaan Kristuksesta, ei ainoastaan puheen, vaan myöskin jokapäiväisen elämän, pyhitetyn elämän avulla. Mutta se on sitten asia erikseen. Joskus 17 vuotta takaperin pidin velkoisen raamatuntisarjan yhtenä talvena siellä vanhalla rukoushuoneella näistä asioista. Ehkäpä joskus kertaamme niitä vanhoja ja uusiakin asioita, jos Jumala suo. Mutta oli kolmas asia, johon ajattelin, että pitäisi nyt kiinnittää hieman huomiota tällä tunnilla ja ehkä useilla seuraavillakin, jos sellainen tilaisuus tulee. Ja se on profeetallinen sana. Siitä syystä, että tässä maailman ajassa on hyvin paljon virtauksia maailman talouselämässä, politiikassa, valtataistelussa. Hyvin paljon sellaisia asioita, jotka tahtovat hajoittaa meidän mielemme maailman. Ja käytäntö todistaa, että ne henkilöt, jotka ovat valistettuja Raamatun profeetallisesta sanasta, ne ovat tulleet siinä määrin tietoisiksi Jumalan suunnitelmasta ja Jumalan päämäärästä ihmiskunnan historiassa ja lopullisestakin päämäärästä, joka on Kristuksen iankaikkinen valtakunta, että ne eivät heilahtele niin helposti näissä ajan tuulissa. Havaitsimme tällaisen asian 10 vuotta sitten Kikujumaassa. Siellä oli ollut voimakas herätysvaikutus, tuhansia ihmisiä oli tullut uskoon. Ja sitten yhtäkkiä syntyi sellainen Kikuju Heimolle ominainen verivalaliike, jota nimitetään Mau Mau -liikkeen nimellä. Heimo on harrastanut tämänkaltaista verivalaa koko historiansa ajan silloin, kun vaara jostain päin uhkaa. Aikanaan tämä vaara oli valkoinen mies, ja verivalaliike oli vuosina 53 ja 57, jo alkaen vuonna 52. Mutta sitten tuli Heimojen välinen valtataistelu, ja tämä suuri Heimo alkoi pelätä toista Heimoa, joka on nimeltään Luo Heimo, ja he alkoivat uuden verivalaliikkeen. Verivala itsessään on sellainen, että kaikki henkilöt menevät pimeisiin majoihin ja heittävät vaatteet pois päältä ja panivat köyden kaulaansa. Ja sitten söivät banaania tai sitten isänmaansa multaa ja vannoivat, että Kenian poliittiset, taloudelliset ja sivistyselämän johtopaikat tulee säilyttää Kikuju-Heimon käsissä, hinnalla millä hyvänsä. Ja että he eivät tule koskaan ottamaan mitään valoa vastaan Victoriajärveltä päin, sillä Luo-Heimo asui Victoriajärven rannalla. Tällainen valaliike sitä luulisi, että se on vain aivan pimeitten pakanoiden hommaa, mutta kaupungissa, jossa minä silloin asuin, sitä johti lääketieteen tohtorin Gatia, englantilaisen sivistyksen saanut mies. Nämä vanhat perinteet ovat syvällä. No nyt, tämänkaltainen valaliike oli siitä vaikea, että he lähettivät agenttejaan seurakuntiin. Joskus heitettiin uskovaisia kuorma-auton lavalle kuin perunasäkkejä, ne lähtivät viemään niitä valan vannonta tilaisuuksiin, jossa heitä sitten piestiin ja joku jo tapettiinkin, kun kieltäytyi. Mutta merkillinen ilmiö oli se, että kaikki ne saarnaajat, ja heitä oli kymmeniä, jotka olivat selvillä Raamatun profeetallisesta sanasta, seisoivat horjumatta totuuden puolella. Heistä ei yksikään lähtenyt tämän valaliikkeen mukana yhtä ainoaa miestä lukuun ottamatta, joka oli verrattain äskettäin uskoon tullut. Ja silloin havaitsin, mikä valtava voima on Raamatun profeetallisella sanalla, jos joku ihminen tosiaan on imenyt sen itsensä sillä tavalla, että hän tietää, mihin hän on matkalla. Että taivas toivo ei ole pelkästään vaan sellainen asia, että se on hänen tunteissaan oleva joku ihania tunteita herättävä ajatus, vaan että se on selvä terveen järjen asia. Että hän ymmärtää sen Jumalan sanasta, kuinka nämä asiat ovat. Minä en tällä mitätöi ensinkään ihania tunteita, mutta olen vakuuttunut, niin kuin olen sanonut, että tieto on arvokkaampi kuin tunne. Olen täysin vakuuttunut siitä, koska tunne on epäluotettava. Olen usein kuvannut tunnetta vain läpikulkumatkalla olevana turistina. Turisti voi tänään olla valkeaihoinen, huomenna se voi olla neegeri. Turistit vaihtavat kasvojensa väriä. Tunteet ovat sen kaltaisia, että tänään ne ovat murheellisia tunteita, huomenna ne ovat iloisia, seuraavana päivänä ne ovat riehakkaita. Sitä seuraavana päivänä ne ovat vallan masentuneita ja maahan tuijottavia. Mutta ihminen, jolla on tieto Jumalan sanasta, hän vähät välittää näistä läpikulkijoista, näistä matkailijoista. Tosin hän toivoo, että ne olisivat hyvännäköisiä, ystävällisiä, miellyttäviä ja lämmittäviä. Mutta ei hän välitä siitäkään, jos ne ovat kylmäkiskoisia, pahanaamaisia siitä syystä, että hän tietää, mikä on totuus. Ja me nimittäin voi rakentaa uskoamme siihen, miltä minusta tuntuu. Se olisi surkea tila. Mutta me rakennamme uskon siihen, mitä me tiedämme, mitä me luemme tästä kirjasta. No niin, sen tähden tarvitaan myöskin tämä kolmas opin ulottuvuus. Se on Raamatun profeetallinen sana, sillä loppujen lopuksi. Ja se antaa meille kyllä sellaista selkärankaa. Minä tosin myönnän, että Jumala ei asettanut selkärankaa ihmisen etupuolelle. Sitä ei siinä olisi tarvittu, hän pani sen tänne taakse. Mutta yhtä hyvin on tietysti selvää, että jos se on kokonaan pois, niin vaikkei se olekaan edessä, eikä se ole tärkein, niin surkea tilanne olisi se, ettei sitä olisi ollenkaan. On tällainen sana Pietarin toisessa kirjeessä, jonka tässä luen, ja sanon jotakin tämän sanan johdosta ikään kuin laskeakseni jonkinlaista perustusta tälle Raamatun profeetalliselle sanalle. Pietarin toinen kirje, ensimmäinen luku 16 jakeesta eteenpäin. Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja, tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Tässähän nyt on asiaa vaikka millä mitalla näissä sanoissa. Joka tapauksessa tämä profeetallisen sanan osa tähtää siihen, että meidän tulee tästä ottaa vaari niin kuin lampusta, kunnes päivä valkenee. Ja tämä päivä on suuri Kristuksen päivä. Hänen tulemuksensa päivä, lainkaan eroittelematta tämän tulemuksen eri vaiheita. Mutta Raamatun profeetallinen sana ennen kaikkea aiheuttaa sen, että meillä on erittäin selvillä ne tapahtumat, jotka johtavat Kristuksen Jeesuksen takaisin tuloon. Ensin hänen tulonsa seurakunnalle ja sitten hänen tulonsa perustamaan 1000-vuotista rauhan valtakuntaa. Mutta tässä alkuosassa on viittaus erääseen tapahtumaan, nimittäin siihen tapahtumaan, joka tapahtui kirkastusvuorella. Siellä vuorella, jossa Jumalan ääni kuului, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tämä tapaus, johon apostoli Pietari tässä viittaa, ja oikeastaan hänen sanoistaan voimme myöskin vetää sen johtopäätöksen, että Raamatun profeetallinen sana tuli hänelle entistä lujemmaksi tätä kautta. Vaikka voisimme ehkä sanoa, että myöskin Raamatun profeetallinen sana on lujempi kuin ilmestys, mutta se kirkastusvuoden ilmestys oli luonteeltaan sellainen, että se lujitti Raamatun profeetallista ilmoitusta niiden miesten mielissä, jotka tämän ilmestyksen näkivät ja olivat siinä mukana. Me luemme tästä ilmestyksestä Matteuksen evankeliumin 17. luvussa. Sehän oli suoranainen tapaus. Otettu vain tapaus siitä, mitä sattui, kun Jeesus oli täällä maan päällä. Luetaan näin Matteuksen evankeliumin 17. luku sen alkujakeissa. Ja 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen. Ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdot, niin minä teen tähän 3 majaa. Sinulle 1 ja Moosekselle 1 ja Elialle 1. Hänen vielä puhuessaan katso heidät varjosi valoisa pilvi. Ja katso pilvessä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Merkillinen kokous. Tähän kokoukseen ei kelpuutettu muuta kuin 3 Jeesuksen opetuslasta, 12 opetuslapsen joukosta. Pietari, Jaakob ja Johannes. Samat miehet, jotka myöhemmin Jeesus otti sitten mukaansa Getsemaanen rukoustaisteluun erikoisella tavalla. Mutta kun he menivät sinne, niin heille ilmestyi 2 miestä, Mooses ja Elias. Ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Siinä oli merkillinen kokous. Voidaan oikeastaan sanoa, että siinä oli erilaisia edustajia tässä kokouksessa. Se oli huipputason kokous. Hengen maailman huipputason kokous. Ja se liittyy jollain tavalla myöskin Raamatun profeetalliseen sanaan, sillä tämä Mooses, joka nyt tässä oli mukana, hän oli lain edustaja. Mies, josta Raamattu ja Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumin 5:46, jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Oli henkilö, menneen ajan henkilö, aikoja sitten kuollut henkilö, joka oli kirjoittanut Jeesuksesta. Ja kirjoittanut niin valtavia asioita, että jos kuka tahansa lukee Mooseksen kolmannen kirjan, kaikki ne uhrijärjestyksineen, niin tulee lopulta siihen käsitykseen, että tämä mies kirjoitti esikuvallisessa mielessä Jeesuksesta niin syvällisiä asioita, että me emme niistä noin suoraan ilman ohjausta voi edes käsittää kuin pienen osan. Vasta sitten, kun joku McIntoshin tapainen Jumalan ihminen, joka on saanut nämä kaikki ikään kuin hengen kautta selville ja nähnyt hyvin nämä asiat, selvittelee niitä meille, niin mekin alamme hiljalleen niitä ymmärtää. Tämä mies tuli tähän kokoukseen mukaan, Mooses. Jumala tietenkin määräsi, että Mooseksen pitää tulla mukaan. Joka tapauksessa Raamattu sanoo, että Mooses oli kuollut mies. Eliastahan ei voida sitä sanoa. Mutta Mooseksesta sanotaan 5. Mooseksen kirjassa, sen 34. luvussa, jakeessa 5 ja 6. Aivan selvästi, että hän kuoli. Ja Herran palvelija Mooses kuoli siellä Moabin maassa Herran sanan mukaan, ja hän hautasi hänet laaksoon. Moabin maahan vastapäätä Beet Peoria, mutta ei kukaan ole saanut tietää hänen hautansa tähän päivään asti. Mitä me nyt tästä sitten opimme tai ajattelemme, niin monethan ajattelevat, että varmaan Jumala herätti Mooseksen kuolleista. No sitä ei ole Raamatussa sanottu, mutta kuitenkin kaikki tämä todistaa sitä, että tämä mies on huomattava tekijä Jumalan valtakunnassa ja että hänet nimenomaan tahdottiin tähän kokoukseen lain edustajana mukaan, aivan samalla tavalla kuin Elia tuli mukaan tähän profeettojen edustajana. Tämä Elia oli tietysti vähän toisenlainen mies siitä syystä, että hänhän ei ollut maistanut kuolemaa. Kuningasten kirjassa, toisessa kuningasten kirjassa, sen toisessa luvussa, sanotaan Eliasta näin 11. jakeessa. Ja kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kokouksessa oli kaksi erilaista persoonaa, mahtavaa Jumalan ruhtinasta profeettaa, sillä Moosestakin kutsutaan profeetaksi. Toinen heistä oli kuollut. Oliko Jumala hänet herättänyt kuolleista vai ei, sitä ei sanota, mutta Elia ei ollut koskaan maistanut kuolemaa. Nämä miehet siellä olivat, sitten siellä oli 3 opetuslasta. Ja he kuuntelivat ihmeissään. Pietari, Jaakob ja Johannes. Ilmeisesti he edustivat tätä seurakuntaa, vaikka onkin niin, että seurakuntatalouskausi ei vielä ollut alkanut, mutta he olivat apostoleita, jotka oli valittu viemään evankeliumia eteenpäin. Ja he olivat siinä joukossa mukana, joka helluntaipäivän hengen vuodatuksessa oli, kun ensimmäinen seurakunta perustettiin. Ja he keskustelivat. Nimittäin Mooses, Elias ja Jeesus keskustelivat. Heillä oli tietty aihe, jota varten he kokoontuivat. Heillä oli työjärjestys kokoustaan varten. He eivät kokoutuneet, se ei ollut vain sellainen asia, joka noin sattumanvaraisesti tuli ja tapahtui, vaan heillä oli asia, josta puhua. Nämä kaksi miestä, nimittäin Mooses ja Elia, ne olivat henkilöitä, jotka olivat siitä asiasta paljon kirjoittaneet. Mutta nyt oli tullut sellainen kohta, että nyt puhutaan näistä asioista henkilön kanssa, jota ne kirjoitukset koskivat. Ja me luemme Luukkaan evankeliumin 9. luvusta, mikä oli heidän keskustelujensa aihe. Sillä lääkäri Luukas, joka kirjoitti yhden evankeliumin, hän myöskin ilmaisee ja sai tietoonsa ehkä näiltä mukana olleilta miehiltä nimenomaan, mitä keskusteltiin tuossa merkillisessä kokouksessa. 9. luku, 28 ja 36. Noin 8 päivää sen jälkeen, kuin hän oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorolle rukoilemaan. Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä ja ne olivat Mooses ja Elias. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssansa, olivat unen raskauttamia, mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonansa. Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle, mestari, meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi, Moosekselle yksi ja Elialle yksi, mutta hän ei tiennyt mitä sanoa. Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi, peitti heidät varjoonsa, ja he peljästyivät joutuessaan pilveen. Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun poikani, se valittu, kuulkaa häntä. Aivan sama tapaus vähän toisilla sanoilla, mutta tässä ilmenee, että Mooses, Elias ja Jeesus keskustelivat Jeesuksen ristiin naulitsemisesta, hänen poismenostaan. He keskustelivat asiasta, josta profeetat olivat kirjoittaneet. Olivat kaukaa nähneet Kristuksen päivän. Ja nyt tässä oli Jumalan poika heidän kanssaan. Nyt he olivat tulleet Jumalan määräyksestä neuvottelemaan siitä asiasta, kuinka Jeesus tästä maailmasta siirtyy pois. Merkillinen kokous. Niin, näyttää siltä, että tämä kokous oli hyvin esikuvallinen kokous siitä syystä, että tämä Mooses oli siinä kuolleiden edustajana, Elia elävien edustajana. Ja ajattelen sillä tavalla, että kun Pietari sanoi, että jos ne majat tässä rakennettaisiin, niin hän oli vähän ajastaan edellä. Ei ollut vielä tullut aika rakentaa majaa Moosekselle, Elialle ja Jeesuksen opetuslapsille ja Jeesukselle itselleen, että he aina asuisivat yhdessä. Tosin tämä tapaus oli esikuvallinen tapaus siitä suuresta kokouksesta, joka lähestyy. Ja joka on ikään kuin Raamatun profeetallisen ilmoituksen kohokohta. Se on Kristuksen, Jeesuksen takaisin tulo. Sillä siihen takaisin tuloon, siihen pääsee mukaan kuolleita ja eläviä. Siihen pääsee ihmisiä, jotka ovat maistaneet kuoleman niin kuin Mooses, ja siihen pääsee ihmisiä, jotka eivät kuolemaa maista niin kuin Elia. Emme tiedä, olemmeko me niitä, jotka emme maista kuolemaa. Tosin meillä on hiljainen toive sydämessä, että jospa niin olisi, kun kukaan ei oikein rakasta hautaa. Me toivoisimme pääsevämme Herran luokse suoraan, eikä haudan kautta. Eikö totta? Niin sitä me toivomme, kun hauta on pimeä paikka ja on surkea paikka ja kyynelten paikka niille, jotka jäävät jälkeen. Ja myöskin voi olla peloittava paikka lähtijällekin, vaikka ei se uskovaisille pitäisi olla, mutta sittenkin ihminen on maasta maallinen. Eikä aina ole niin siellä uskon kukkuloilla. Mutta Raamattu sanoo tällä tavalla. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, vahvistaakseni tämän käsityksen, jakeessa 51 ja 52. Pietarihan selvitteli tätä asiaa, Paavali täällä erittäin hyvin, ja hän sanoo näin. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Mooses oli nukkunut kuolemaan. Pyhät ovat nukkuneet, miljoonat ja taas miljoonat, mutta kaikki eivät kuolemaan nuku. Mutta kaikki muuttuvat. Ne, jotka ovat haudoissa, kun haudat avautuvat, he muuttuvat. He saavat uuden kirkastetun ruumiin, nousevat ylös. Kristuksessa kuolleet ensin. Ja sitten me muutumme. Me emme maista kuolemaa, jos me olemme täällä sinä päivänä, kun Kristus saapuu. Enempää kuin Eliakaan. Elia ei maistanut kuolemaa. Eri asia on sitten se, että jos hän maistaa kuoleman suurena vaivan aikana ja tulee tänne maailmaan toisena säkkipukuisena profeettana suuren vaivan ajan keskivälissä, saarnaajana, joka saarnaa 3,5 vuotta Jerusalemissa jonkun toisen kanssa, olkoon se Mooses sitten tai Eenok. Se on sitten asia erikseen. Mutta tässä, kun hän kirkastusvuorella ilmestyi, niin hän oli niitten esikuva, jotka eivät kuolemaa maista, vaan jotka temmaistaan yläilmoihin Herraa vastaan. Kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Ajattelen niin, että se kirkastusvuoren seurue, joka siellä oli, eihän heitä ollut kaiken kaikkiaan kuin 6 miestä. Jumala oli 7. Pyhä luku siinä joka tapauksessa oli, sillä Jumalan ääni kuului sieltä kirkkaasta pilvestä. Hän oli se 7. Ajattelen, että se oli pienoiskoossa se valtava joukko, joka eräänä päivänä ilmestyy. He näkivät Kristuksen, kun hän muuttui. Sellaisiksihan mekin muutumme. Hän samankaltaisiksi, kun hän tulee. Ja profeetallinen sana nimenomaan luo valoansa näihin asioihin, jotka ovat tuossa oven takana. Ei kovin kaukana. Maailman historia kulkee tätä merkillistä päivää kohti, kun kaikki nämä toteutuvat. Ja näyttää siltä, että kun Jumalan henki vaikuttaa uskovissa ihmisissä, niin he ovat aina odottaneet Herran Jeesuksen tuloa, jopa silloinkin lähes 2000 vuotta sitten, kun henki ensimmäisen kerran lankesi, ja he täyttyivät hengellä, niin he alkoivat innokkaasti odottaa Herran tuloa, ja niin se on tänäkin päivänä. Voipa olla niin, että Jumalan henki on sellainen henki, että hänellä on erilainen almanakka kuin meillä. Me katsomme, että 2000 vuotta on kulunut, että se on ollut turhaa odotusta, mutta Jumalan edessä 1000 vuotta on kuin yksi päivä. Sen tähden ne ensimmäiset odottajat odottivat eilen aamulla, jos Jumalan kalenteria luetaan. Eilen aamulla ne vain odottivat, mutta meidän hatara päämme, joka osaa lukea vain tätä yliopiston hyväksymää almanakkaa tai jotakin muuta kalenteria, niin se ei pääse siihen Jumalan aikatauluun, ja sille on aika niin hirveän pitkää. Mutta hänelle, jolle iäisyys on sellainen aika, että hän käsittää sitä, ei 1000 vuotta ole mitään. Raamatun profeetallinen sana luo valoansa näihin asioihin, jotka ovat edessä päin, ja sen tähden Pietarin kirjeen sana onkin niin varteen ottamisen arvoinen, josta hän sanoi, ja jonka luin alussa, te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti teidän sydämissänne koittaa. Niin kunnes, siihen asti, Jumalan ihmiset ovat opetuslapsia, raamattu koululaisia, saarnaajat ja seurakuntalaiset, vanhimmat ja kaikki. Kukaan ei tule täysin oppineeksi, vaan jokikinen on opetuslapsi aina elämänsä loppuun asti. Ja kaikkein vaikein onkin se uskovainen, joka tietää kaiken. Se on vallan vaikea tapaus. Teette hyvin, kun otatte siitä vaarin. Ja totisesti täytyy sanoa, jos lukee tämän päivän sanomalehtiä ja mitä tahansa julkaisuja, niin kyllä tämä kirja on pimeässä paikassa loistava lamppu. Totisen totta. Ei tarvitse kauaa lukea, ja kun tänne toimistoon soittelevat ihmiset, niin uskovaiset ihmisetkin ovat vallan kauhuissaan kaikenlaista ilmarosvoista, vaikka ne on toisella puolella maailmaa. Ja minua joskus vähän ihmetyttää, että pitääkö sitä nyt täyttää itsensä niin kaikilla kauhujutuilla, eikö olisi parempi lukea ja vetää tämä lamppu pöydälle sen pimeyden sijaan. ja lukea tästä, antaa lampun loistaa. On paljon parempi. Kyllä minäkin luen sanomalehteä, mutta yritän selvitä siitä mahdollisimman pian, enkä missään tapauksessa salli, että se pelättelee minun henkeäni. Niin, että minun pitää jollakin soittaa, että mikähän nyt tulee, kun joku saksalainen teollisuusmies on tapettu, että maailma menee päälaelleen, niin kuin ei niitä olisi satoja kappaleita ja tuhansia ja miljoonia kuollut, teollisuuspohatoita ja tavallisia teollisuustyöläisiä ennenkin historian aikana. Miksikä Jumalan ihminen antaisi tällaisten asioiden itsensä järkyttää siitä yksinkertaista syystä, että meillä on sananvalo ja me näemme, että Jeesus tulee. Minkä tähden meitä pelästyttäisi, jos yksi valtakunta kaatuu? Vaikka olisi 10 vallankumousta yhtenä päivänä. Ja vaikka vanha Eurooppa menisi romuksi, kaikki ne tehtaineen ja liikkeineen ja yrityksineen. Vaikka vanha järjestelmä sortuisi kuin korttitalo. Katsokaa, raunioista nousee Jeesuksen valtakunta. Iankaikkinen valtakunta, jonka perustukset eivät järky. Sillä tavalla tämä kirja sanoo. Tässä on kova valovoima tässä kirjassa. Mahtava valo. Se oli vallan oikeassa se ihminen, joka kuuli meteleistä ja kaikenlaista sodista ja melskeistä. Toiset valittuvat, niin hän oli niin kuin leijonan pentu, kun isä karjui, niin kaikki eläimet pelkäsivät, niin pentu sanoi, että isän ääni vain se on, kuuluu sieltä, isän ääni. Ihmeellinen on Jumalan profeetallinen sana. Ja tämän sanan vakuudeksi Pietari vielä esittelee vähän, minkälainen sana se on. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sen me myönnämme, mutta minä en ensinkään mene sanomaan, onko tämä nyt aivan oikea käännös, sillä englantilainen käännös sanoo, että it is no private interpretation. Se ei ole mikään yksityinen selitys. Toisin sanoen nämä ihmiset eivät sitä omasta päästään tuoneet tätä sanaa. Se ei ole heidän mielikuvituksensa. Ei se ole mikään heidän mielipiteensä, se ei ole asia, minkä he olisivat oppineet, vaan nämä raamatun profetiat tässä kirjassa ovat suoraan taivaasta hengen kautta niille miehille tulleita asioita, jotka he panivat kirjaan. Ja Danielin kirjaa tutkineet ihmiset tietävät, että vaikka Daniel oli ministeri, silloisessa Kaldean valtakunnan hallituksessa hän ei edes ymmärtänyt, mitä hän kirjoitti. Hän kyllä innokkaasti kyseli ja vähän ymmärsi, mutta lopulta jo enkelikin, joka selitteli, väsyi Danielin kanssa ja sanoi, että mene sinä lepoosi ja lepää rauhassa, Daniel. He viitsi nyt selittää, kun tiesi, että miehen pää on niin harva, ettei sinne sovi enempää, niin jätti vain siihen varaan, että lopun aikana ne tutkii niitä paremmin, mene sinä lepoosi vaan ja nouse osaasi viimeisinä päivinä. Kyllä ne tällä välivaiheen aikana selvittelevät sitten näitä asioita paremmin. Eivät nämä kirjoitukset syntyneet sillä tavalla, että jotkut juutalaiset keksivät yhtä ja toista ja sitten panivat kirjaan tai kuvittelivat. Nämä kirjoitukset syntyivät Jumalan hengen vaikutuksesta. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden niissä on tämä valo. Ei ihmisestä lähde iäistä valoa. Se lähtee Jumalasta. Sen tähden minä yllytän teitä oikein koko sydämestäni tutkimaan tätä raamatun ihmeellistä profeetallista sanaa, sillä ehkäpä se ei kaikille ole niin tärkeä kuin minulle, mutta minä olin poliittinen henkilö ennen uskoon tuloani ja minulla täytyy olla nytkin politiikka. Ja tällä kerralla kun luen profeetallista sanaa, niin minä aina vahvistun käsityksessä, että minun politiikkani on ylhäällä. Sillä onhan täysin selvää, että jos me puhumme siitä, mihinkä maailman historia johtaa, se johtaa Herran Jeesuksen takaisin tuloon, se johtaa suureen hääjuhlaan pilvien päällä ja sen jälkeiseen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan, niin se on politiikkaa. Se on korkean tason politiikkaa. Sillä sehän suorastaan sanoo, että kaikki maailman valtakunnat tulevat tuhkaläjäksi. Ja ihme ole, ettei tämä ole oikein maailman mielen mukaista tämä oppi, mitä Raamatussa on. Sillä sinne on kirjoitettu sellaisia asioita, että jos ne sanotaan kaikki, vaikkei vielä tätäkään puhuttaisi, niin sitä voi joutua putkaan tietyissä maissa. Minäkin en ole koskaan joutunut valtiolliseen poliisiin muista syistä kuin siitä syystä, että 54 vuonna suurella torilla Itä-Afrikassa saarnasi ja sanoi, että valkoihoisten pitää tehdä ensinnä parannus, että afrikkalaisetkin älyävät seurata heidän jalkojensa jälkiä, jouduin valtiolliseen poliisiin. Ja jo pelkäsin yhteen aikaan, että 24 tuntia antavat aikaa poistua maasta, mutta Jumala auttoi minua sillä tavalla, Kyllä minä yritin olla kyllä nöyrä, kun jouduin maaherrankin eteen englantilaisen piippuniakana. Niin yritin sovitella sanani mukavasti, etteivät ajaisi maasta pois. Mutta siinäkin oli Jumalan ihmeellinen sormi, kun se maa itsenäistyi, niin kaikki siinä läänissä tiesivät, että oli joutunut valtiolliseen poliisiin, kun vaadin, että valkoisten pitää tehdä parannus, ja se oli minun saarnalupakirjani, niin mitään muuta minä en tarvinnut, enkä tarvitse tämänkään päivän Keniassa, jos menen sinne käymään, sillä ne sanovat, että tämä on meidän saarnaa. Monenlaisia asioita on, jotka Jumala kääntää suureksi voitoksi, vaikka kyllä minä myönnän, että vähän minä vapisin kyllä silloin, minä ajattelin, että ne heittää minut kuin roskan pois sieltä. Ja niin on tämän sanan kanssa, kun me luemme tätä sanaa, niin se ei käy yksin tämän maailman ihmisten päämäärien ja pyrkimysten kanssa. Tämä sana on Jumalan ilmoitus, sellainen ilmoitus, että päivien lopulla tapahtuu valtaisan suuri vallankumous. Vallankumous, jota ei ihminen pane toimeen, vaan vallankumous, jonka panee toimeen Jeesus, Jumalan poika. Hän, jolla on valta maassa ja taivaassa. On ihanaa, että hän on niin monien meidän sydämissä tämän kumouksen jo alkanut. Mikä siunattu kumous, kun synnin orjasta tulee vapaa Jumalan lapsi. Kun ihmisestä, joka on rakentanut tätä katoavaa maailmaa, tulee ihminen, joka katselee Jumalan iankaikkista valtakuntaa jo hengen silmillä ja kohottaa katseensa idän taivaalle ja odottaa, koska ylkäni saapuu. Luokoon tämä Raamatun profeetallinen sana. Uskon rohkeutta meidän sieluihimme tänä pimenevänä maailman aikana ja valoa meidän poluillemme, niin että jo nyt hengessä näkisimme kotimaan rannat. Herra suo, niin jatkamme ensi tiistai-iltana tästä Raamatun profeetallisesta sanasta. Kunhan tässä vähän pääsemme eteenpäin, jos elämme ja Herra suo, niin olen ajatellut, että koetamme yhdistää Danielin ja ilmestyskirjan oppeja viimeisten päivien tapahtumista. Sen armon mukaan, mitä Jumala antaa.